Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 20. april, vijesti dana. Švedski šef diplomatije u Sarajevu izjavio da prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske su neosnovane. Šef NATO-a Jens Stoltenberg posjetio Ukrajinu. U razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom poručio da je Ukrajini mjesto u NATO-u. Nove borbe potresaju glavni grad Sudana dok stanovnici pokušavaju pobjeći. Svijet bi se u ovoj godini mogao suočiti s rekordnim temperaturama. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, poručio da očekuje kosovski prijedlog za zajednicu opština do 2. maja. Vlada kantona Sarajevo donijela odluku o smanjenju cijene centralnog grijanja za 10%, s početkom primjene od 1. aprila 2023. godine. U Bajramskoj poruci reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović izjavio da radost nije potpuna ako je ne dijelimo. Vrijeme sutra sunčano. U drugom dijelu dana se očekuju slabi lokalni pljuskovi, moguća je i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 23 stepena. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Učenica Srednje medicinske škole iz Foče, Verica Mihajlović, pobijedila je na takmičenju Miss Earth BiH, a u novembru će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju u Vijetnamu.
Ja sam zaista ponosna što sam iz Bosne i Hercegovine i stvarno ću potruditi da predstavim je na najbolji mogući način tamo u svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Billström je tokom posjete Sarajevu rekao da su ponovljene prijetnje odcjepljenjem bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska neosnovane i doprinose nepovjerenju i tenzijama. Billström je izjavio i da kandidatski status za BiH dolazi s pojačanim očekivanjima za usaglašavanje s vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, uključujući restriktivne mjere protiv Rusije. Govore ministri vanjskih poslova Švedske i BiH, Tobias Billström i Elmedin Konaković.
Kandidatski status, međutim, dolazi i sa povećanim očekivanjima u pogledu reformi i u pogledu usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, što podrazumijeva i restrikcije prema Rusiji i usklađivanje sa evropskom viznom politikom. Nažalost, uprkos pozitivnim signalima na državnom nivou, njima proturječe signali iz Republike Srpske i Evropska unija je duboko zabrinuta zbog nedavnih koraka koji su preduzeti na kriminalizaciji klevete u sklopu novog zakona o nevladinim organizacijama i predviđene zabrane organizacijama LGBT da pristupe obrazovnim institucijama. Ako se ti zakoni usvoje, to će predstavljati korak unatrag na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ponovljene prijetnje odcjepljenjem su neosnovane, neprihvatljive, doprinose nepovjerenju i tenzijama i to u trenutku krize u Europi kada je ono što je zapravo potrebno je stabilnost i saradnja.
Naše dvije prijateljske zemlje nemaju teška i otvorena pitanja. Govorili smo o našim šansama i o prilikama. Bosna i Hercegovina sa Švedskom u zadnjoj godini ima značajno povećan obim trgovinske razmjene. Izvoz je rastao negdje oko 23%, uvoz oko 29%. U odnosu na 2021. to su ozbiljne i značajne brojke. Naravno, to ima još jako puno prostora za unapređenje.
Govorili su ministri vanjskih poslova Švedske i Bosne i Hercegovine, Tobias Billström i Elmedin Konaković. Evropska unija osigurala je 70 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu, od čega je 50 miliona namijenjeno pomoći socijalno ugroženim porodicama, te 10 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća. 10 miliona eura namijenjeno je za podršku energetskoj efikasnosti, odnosno za ugradnju fasada i slično kako bi se smanjili računi za grijanje. Institucije dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, te distrikta Brčko, zadužena su za izradu plana i konačnu raspodjelu sredstava. Evropska unija će s UNDP-em i vlastima u BiH kontrolisati utrošak. U konačnici, socijalno ugroženi trebali bi dobiti oko 250 eura po domaćinstvu, a preduzeća od 2500 do 25.000 eura za svoje projekte poput ugradnje solarnih panela. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
50 miliona eura evropskih sredstava bit će raspoređeno na više od 150.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Vlasti su trebale sačiniti spiskove socijalno ugroženih obitelji i plan utroška prvog dijela od oko 64 miliona eura koji će biti uplaćen u idućih 10 dana. Tim novcem će upravljati entiteti Republika Srpska i Federacija BiH te Brčko distrikt u čijoj nadležnosti je socijalna zaštita. Pomoć će dobiti socijalno ugrožena domaćinstva, uključujući demobilizirane borce te penzionere s najnižim mirovinama, kao i osobe bez primanja. Republika Srpska je pri kraju svog dijela posla i konačni spiskovi bi trebali biti uskoro završeni. Vladimir Makarić iz Ministarstva socijalne zaštite Republike Srpske.
Tako da bi u konačnici trebalo da bude negdje oko 60.000 korisnika, pa imajući u vidu iznos pomoći za ovu komponentu, to bi negdje po korisniku trebalo da bude oko 537 konvertibilnih maraka.
Zbog decentraliziranog sistema u Federaciji BiH još uvijek nije poznat ni okviran broj korisnika u ovom entitetu. Pretpostavlja se da će ih biti više od 100.000. Adnan Tatar iz Vlade Federacije BiH.
Planirano je da sva sredstva budu distribuirana putem jedinica lokalne samouprave, to su opštine i gradovi. Oni će biti naši prvi filteri u ovom procesu. S njima trebamo provesti intenzivne konsultacije, dogovore, zaključiti određene sporazume, potpisati, da kažem, te sve segmente kako bi pokrili, kako bi prema Evropskoj komisiji imali kvalitetan alat za izvještavanje o izvršenom učinku ove pomoći koja bi trebala da dođe do najugroženije kategorije stanovništva.
Romi su posebno ugrožena kategorija. Sanela kaže da ima šestero djece od koje je jedno bolesno i tvrdi da od države nema ni marke pomoći.
Nema od toga ništa, sine, vjeruj da nema od toga ništa. Mi ćemo čekat, ali mi ništa nećemo dobiti. Ja imam dijete koji moram svaki mjesec da mu kupim lijekove, a nemamo da. Evo idem, prosim pa platim struju, skupim pa platim. Idem, radim kuće, čistim džamije da bi skupila, da bi mogla platiti struju, vodu.
Adnan je doktor, invalid, koji se hrani u narodnoj kuhinji. Penzija mu je oko 250 eura, što je njemu i supruzi nedovoljno, jer pola potroši na režije, a pola na lijekove.
Nemam ja nikakve subvencije, kao nemam pravo.
A tražili ste?
Tražio sam, normalno. Ja sam bolestan, meni svaki mjesec malte ne 300 maraka za lijeko. Ali onda ja imam, pošto sam i ljekar, imam kolegu u Srbiji, pa mi oni kupe, mjesto da je 87 je lijek ovdje, a u Srbiji 42 marke.
Evropska unija u sklopu energetskog paketa podrške za Bosnu i Hercegovinu predvidjela je 10 miliona eura za pomoć mikro, malim i srednjim poduzećima. 10 miliona eura namijenjeno je za energetsku učinkovitost, odnosno obnovu fasada, postavljanje solarnih panela, toplotnih pumpi i sl. Poduzeća i domaćinstva moći će, ako im prihvate projekte, dobiti do 25.000 eura, s tim što će morati osigurati jednak iznos vlastitih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas je prvi put posjetio Kijev, od ruske invazije punog opsega, u znak podrške Ukrajini, dok se priprema za pokretanje protuofanzive. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Jens Stoltenberg tokom svoje prve posjete Kijevu od početka ruske invazije odao je počast ukrajinskim vojnicima koji su poginuli boreći se u ratu i pregledao oštećenu rusku vojnu opremu izloženu na središnjem trgu u Kijevu, javio je Reuters. Stoltenbergova posjeta uslijedila je nekoliko sati nakon što je Rusija drugi dan za redom koristila dronove iranske proizvodnje za napad na civilne i infrastrukturne ciljeve, saopštila je danas ukrajinska vojska. Jugoistočni region Dnjepropetrovska gađalo je 6 dronova, rekao je na Telegramu šef regionalne vojne administracije Sergej Lisak. Posjeta, samo 2 dana nakon što i sam ruski predsjednik Vladimir Putin otišao u Ukrajinu, ima važnu simboliku, ali njena tačna svrha nije odmah bila jasna. NATO nema zvanično prisustvo u Ukrajini, ali Stoltenberg je bio snažan glas alijanse tokom cijelog rata. Bio je ključan u prikupljanju i koordinaciji podrške, uključujući oružje, municiju i obuku za ukrajinske trupe iz 31 zemlje koje čine organizaciju, prenosi AP. NATO Ukrajini također pomaže kroz generatore, medicinsku opremu, šatore, vojne uniforme i druge potrepštine. Stanovnici sudanskog glavnog grada izvijestili su o ponovnoj teškoj pucnjavi danas nad središnjim Kartumom i nekim drugim područjima, dok su mnogi pokušali pobjeći iz grada uoči praznika Bajrama, kojim se obilježava kraj svetog mjeseca posta za muslimane, Ramazana. Kartum i gradove Omdurman i Bahri ove su sedmice potresle žestoke bitke između vojske i paravojnih snaga za brzu potporu, koje su zatvorile grad, blokirale mnoge i uzrokovale nestašicu zaliha hrane. Rano jutros dim i požari koji su se dizali iz grada prethodnih dana su se smanjili, pokazali su prijenosi uživo iznad Kartuma prije nego što su borbe ponovno izbile. Pucnjava se čula u Bahriju, a stanovnici su prijavili nasilne sukobe zapadno od Omdurmana, gdje je vojska krenula blokirati dolazak pojačanja paravojnih snaga. Najmanje 85 ljudi je poginulo, a više od 300 ih je ozlijeđeno u Sani, glavnom gradu Jemena, tokom stampeda, izvijestila je francuska novinska agencija. Nesreća se dogodila u školi tokom podjele humanitarne pomoći za Ramazan. Video snimke na društvenim mrežama prikazuju kaotične scene nakon incidenta u području grada Bab el Jemen. Agencija Reuters javlja da su se stotine ljudi okupile u školi kako bi primili donacije, koje su iznosile oko $9 po osobi. Broj mrtvih i ozlijeđenih prilično brzo raste jer su prve informacije govorile o 30 mrtvih u Sani, jemenskoj prestolnici koju kontroliraju pobunjenici Huti. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Institucije Srbije i nevladine organizacije reagovale su na izjavu Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da se iza rodno osjetljivog jezika krije borba protiv braka i porodice, zbog čega crkvi smeta upotreba ženskih oblika za profesije i titule žena, detaljnije u prilogu Sonje Gođanin.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve je kritikovao korišćenje rodno osjetljivog jezika u okviru svog govora na pravoslavni praznik Uskrs, koji je objavljen na sajtu SPC 16. aprila. On je između ostalog pozvao da se obustavi nasilje nad srpskim jezikom, kao i da se ukinu odredbe, kako je rekao, protiv ustavnog zakona kojim se rodno osjetljiv jezik nameće. Prema njegovoj izjavi, iza rodno osjetljivog jezika krije se borba protiv braka i porodice kao Bogu ustanovljenih svetinja i prirodnih oblika čovekovog ličnog i sabornog života. Iz SPC-a do kraja rada na ovom prilogu nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega smatraju uvođenje rodno osjetljivog jezika pretnjom braku i porodici. Na upit RSE na ovu izjavu reagovalo je 19. aprila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u čijoj je nadležnosti zakon kojim se propisuje korišćenje rodno osjetljivog jezika. Iz ministarstva navode da uvažavaju ulogu SPC kao važnog segmenta društvenog života i da je posvećeno kulturi dijaloga. U odgovoru se navodi i da se sljedeće godine očekuje primjena članova koji se odnose na rodno osjetljiv jezik. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je 18. aprila navela da je pitanje rodno osjetljivog jezika nije pitanje koje bi zavređivalo pažnju crkve. Srbija je sekularna država i to je pitanje iz nadležnosti države, rekla je ona. Vanja Macanović iz Beogradskog nevladinog autonomnog ženskog centra navodi da je izjava Patrijarha neobična u svetlu toga da su, kako je rekla, u spisima Srpske pravoslavne crkve iz 19. veka neka zanimanja napisana u ženskom rodu.
Kako Patrijarh zaključuje, ima pretpostavku da sve žene koje žele da se njihova zanimanja pišu u ženskom rodu, što srpski jezik dozvoljava, da su onda te žene a priori protiv braka i porodice. To je jedan stav koji ne znate odakle uče svoj izvor i onako dosta je uvredljiv.
U pisanoj izjavi za RSE, Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom u Beogradu navodi da izjava Patrijarha nije iznenađujuća.
Napad na rodno osjetljiv jezik jeste napad na ono što crkva smatra modernim, stranim, evropskim. Mi se borimo za rodno osetljiv jezik, između ostalog i zato što želimo da pokažemo da žene postoje i u jeziku i da bi postojale kao politički subjekti, moraju da postoje u jeziku.
Navodi Urošević. Sličan stav imaju sagovornice Radija Slobodna Evropa Teodora Miljaković i Mina Zdravković.
Ako moje dete koje ima 4 godine kaže pesnikinja, kako može da dolazi do raspada braka i porodice? Mislim, meni je to nevjerovatno. Ratnikinja, pesnikinja, potpuno se založim za taj rodno osetljiv jezik.
To je kao da pitamo lekara šta misli o zemljoradnji. Toliko je relevantno to mišljenje. E sad, s druge strane, naravno da je mišljenje jednog patrijarha ima veliki uticaj na široku javnost, tako da moje neko mišljenje je negativno prema tome.
Korišćenje rodno osetljivog jezika, odnosno ženskog oblika za profesije i titule žena, propisano je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti iz 2021. godine, a odredbe tog zakona našli su se ranije na meti desnih partija i konzervativnih organizacija u Srbiji. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, između ostalog, nalaže upotrebu rodno osetljivog jezika u državnoj upravi, ali i medijima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Istorija pokazuje da su politike vezane za fertilitet koje su namijenjene povećanju ili smanjenju nataliteta vrlo često neefikasne i da mogu ugroziti prava žena. Mnoge zemlje su uvele programe za stvaranje većih porodica, nudeći financijske poticaje i nagrade ženama i njihovim partnerima, ali u njima i dalje prisutan intenzitet rađanja manje od 2 djece po jednoj ženi. 44% žena i djevojaka koje imaju partnera nema pravo donositi odluke o spolnom odnosu, kontracepciji i zdravstvenoj zaštiti. 24% žena i djevojaka u partnerskom odnosu ne mogu reći ne spolnom odnosu. 11% ne mogu odlučiti o kontracepciji. Nastojanjima da se uspori rast stanovništva putem prisilne sterilizacije i kontracepcije grubo su prekršena ljudska prava, navodi Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo. Na slobodnaevropa.org potraži novu infografiku pod naslovom Žensko tijelo ne bi trebalo biti zarobljeno ciljevima o kontroli broja stanovnika.
U Trebinju je održan festival Sloboda narodu. Ovaj festival bavi se temama koje nisu česte u medijima, a jedan od panela je bila je tema kako biti Bošnjak i Hrvat u Republici Srpskoj. Kako javlja Nebojša Kolak, na ovaj način organizator festivala Pro Eduka želi doprinijeti jačanju demokratije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Čamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, zaključio je da su Bošnjaci i Hrvati manjinski konstitutivni narodi u Republici Srpskoj, a da se u ovoj državi generalno ne možemo pohvaliti stanjem ljudskih prava.
Nažalost, od onih, kako da kažem, najelementarnijih ljudskih prava koja mi još ne ostvarujemo, do onih najviših gdje ne možemo, gdje smo izgubili uopšte značaj kao konstitutivan narod. Dakle, mi smo jedna statistička greška.
Pored diskriminacije u institucijama, Duraković navodi diskriminaciju ljudi koji žive u Republici Srpskoj, a tiču se zaposlenja, zatim upotrebe bosanskog jezika u školama. Duraković se osvrće i na položaj Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Tako da smo mi, dakle, Srbi kao manjinski konstitutivan narod u Federaciji i Bošnjaci i Hrvati kao manjinski konstitutivan narod u Republici Srpskoj, otprilike imaju istu sudbinu, znate.
Davor Paponja, profesor likovne kulture u Katoličkom školskom centru u Banja Luci, kaže da je najveći problem Hrvata u Republici Srpskoj njihova brojnost. Po njemu rješenje problema je razgovor.
Mislim da treba i te stvari ići dijalog od ozdo ka gore i onda od ozdo pritisnut, jednostavno nametnut volju da se stvar riješi.
Faruk Tičić je povratnik u Trebinje i ujedno je predstavnik dijaspore u ovom gradu. Kaže da je zadovoljan bezbednosnom situacijom, ali da mu je čudno da rukovodstvo grada Trebinja ne razgovara sa dijasporom po pitanju investicija u ovaj grad.
Mislim da na toj bazi investicija vrlo se malo u prošlosti vodili razgovara, to su većinom bilo informativni razgovori, ali u pokretanju nekog zajedničkog biznis plana vrlo malo.
Srđan Puhal, organizator festivala, kaže da su ove priče upravo za ovo vrijeme i da od zabijanja glave u pjesak nećemo dobiti ništa.
Svakoga etiketira, a s druge strane mislim da je mnogo važnije da narod oslobodimo, a onda će on sam prepoznati šta je to dobro, šta je loše.
Festival Sloboda narod održava se već 3 godine u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a financijski ga podržava ambasada Kraljevine Holandije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Jedan od ključnih problema Bosne i Hercegovine u realnom životu je masovno iseljavanje stanovništva u potrazi za boljim životom u zapadnim zemljama, ocjena je međunarodnih organizacija. U saradnji sa nekim od lokalnih organizacija i lokalnim vlastima u 7 gradova i opština u Hercegovini, švajcarski Caritas pokrenuo je projekat s ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja, a čiji je krajnji cilj ostanak stanovništva na tom području. U projekat su uključene jedinice lokalne samouprave iz oba entiteta na jugu BiH, a jedan od njegovih ciljeva je i međusobna saradnja tih gradova i opština. Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je teško pogođena trendovima emigracije stanovništva, smatra direktor Caritasa Švicarske u BiH Daniel Bronkal. Posebno Hercegovina ima mnogo problema sa odlaskom ljudi sa ovog područja. Imamo veliki interes da pružimo podršku općinama i da načinimo Hercegovinu zanimljivijim mjestom da ljudi ostanu, čak i da dođu i rade ovdje, ali zato su potrebna radna mjesta i prihodi. Zajedno sa Udruženjem za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Caritas Švicarske pokrenuo je projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini. Daniel Bronkal, direktor Caritasa Švicarske u BiH, kaže kako je projekat financijski podržan od vlada Lihtenštajna i Švicarske i njime se želi postići poboljšanje poslovnog okruženja, odnosno sistemska promjena u općinama i gradovima. Što znači bliski rad sa zaposlenima u općinskim administracijama i ljudima iz privatnog sektora. U svemu tome radi se o promociji i stvaranju boljeg okruženja za ulaganja. Projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini pokrenut je u Konjicu, Jablanici, Prozoru Rami, Mostaru, Stocu, Ljubinju i Trebinju. U nekim od tih lokalnih sredina već znaju u koje oblasti će ulagati u sklopu tog projekta, kako bi stvorili nova radna mjesta. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kaže da su
odredili već određene smjernice u razvoju kako turizma, tako prehrane, kao i starih zanata, kao što i sami znate, evo kao i Mostar i ovi gradi koji su već izabrani, dobrim dijelom imaju jako kulturno-istorijsko naselje i stare zanate gdje želimo, znači, da izostavno prezentujemo one aktivnosti koje jesu već u proteklom periodu bile aktivne.
Stevo Drapić, načelnik općine Ljubinje, navodi kako u toj sredini nije napravljen iskorak u turizmu.
Svakako smo na lijepom geografskom mjestu, blizina 3 primorja, Dubrovnika, Neuma, Herceg Novom, i sav taj turistički potencijal nismo stavili na neko mjesto koje nam pripada, razmišljamo u tom pravcu.
Inače, u okviru projekta promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini, kojeg provode Udruženje Link i Švicarski Caritas u BiH, do kraja 2025. godine namjerava se uložiti 2 miliona švicarskih franaka, odnosno nešto manje od 4 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnička prava se i dalje krše u BiH. Primjer za to su i otkazi za vrijeme bolovanja nekim radnicima grupacije Prevent u Zenici. U njihovu zaštitu stale su kolege koji nisu u pogonu nego na čekanju. Pod njihovim pritiskom sporni otkazi su poništeni, ali 50-ak ljudi i dalje čeka povratak na posao ili otkaz po zakonu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Radnici grupacije Prevent u Zenici, Almi Žilo, nedavno je poništeno rješenje o otkazu koje je na njenu kućnu adresu stiglo početkom godine. Ona ipak nije vraćena na posao u pogonu za proizvodnju presplaka za automobile, gdje je 20 godina radila kao šivačica i kontrolorka. Vraćena je na čekanje na kojem je približno pola godine. Kaže da je sposobna za posao.
Nemam invalidnost. Od tih 40 ljudi njih ima možda pola invalidnost. Mislim, invalidi rada, da se razumijemo. A ja nemam, ja sam radila normalno, poslana na čekanje, s čekanja dobila otkaz, otkaza na čekanje.
Na čekanje je vraćen i Alija Karić. On je prethodno dobio otkaz u fabrici, iako je bio na bolovanju.
Vodim se na bolovanju od prošle godine, od marta, operisao kičmu. Još uvijek sam na bolovanju, još uvijek mi liječenje nije završeno. 2011. godine imao sam povredu na radu. I tad mi je povrijeđen disk L4, L5 koji sam sad morao operisati. Nikom ne treba, jednostavno pošalju vam otkaz putem pošte i to je to.
Pod pritiskom oko 40 radnika na čekanju poništeni su otkazi koji su nezakonito iz firme upućeni na 10 adresa. Predstavnik vijeća uposlenika Zeničkog Preventa Senad Ekinović.
Mi dalje smo pri onim zahtjevima, to su minimalni zahtjevi, on je dugo na iskima.
neisplaćeni sat i noćni rad i otpuštena otpremnina ako će nas otpustiti ono. Međutim, oni se naglašavaju na to, jednostavno to ignorišu.
U Preventu već mjesecima ne možemo da dobijemo odgovore na pitanja koja postavljaju i radnici, ali Jakarić podsjeća da se nakon privatizacije ova grupacija obavezala da će prema radnicima nekadašnjeg Zeničkog Kima izmiriti sve dugove.
Kao tako smo bili ko ovce, povjerovali smo u to, bit će i dan danas nikad ništa. Pa 22 godine koliko ima kako je Prevent došao.
Ponovo Senad Ekinović.
Znači od nas 50 može da radi 20, mislim spremno odmah sad radi. A 30 ljudi koji su oboli u toj firmi.
Nezadovoljnim radnicima u Zenici pravnu pomoć i dalje pruža Udruženje građana Radnički pokret. Radnici Preventa koji su mjesecima na čekanju dobijaju minimalac, navodi Alija Karić.
Nađite mi vi neku matematičku formu da se preživi. Evo ja ću vam sad tačno reći. Na bolovanju juče sam podigao tu uplatu iz Preventa što su mi uplatili 698 maraka.
U Preventovom pogonu u Zenici zaposleno je oko 400 radnika, kažu naši sagovornici, koji žele povratak na posao ili otkaz po zakonu, sa isplatom i ranijih dugova. Još jednom Alma Žilo.
Oni imaju, znači, u istoj firmu, pod drugim nazivom. Većina radnika je prebačena u tu firmu, ono snuče iz nekog razloga. Sad meni razlog nije poznat, ja sam radno sposobna.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Foča je početkom mjeseca dobila prvu krunu u svojoj istoriji nakon što je 18-godišnja učenica srednje medicinske škole Verica Mihajlović pobijedila na takmičenju Miss Earth BiH. Čestitke zbog uspjeha, ali i zbog ponosa i radosti s kojom namjerava predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju u Vijetnamu, porodici stižu u danima. Priča Alena Bajramovića.
Zbog uspjeha Fočanke Verice Mihajlović, njeni roditelji Dragoslav i Snežana ne kriju radost, a ponosni su i zbog čestitki koje već danima dobijaju iz svih dijelova države. Verica kaže da je modna pista uvijek bila njen san.
Sve djevojke su zaista bile prelijepe i konkurencija je bila ogromna. I tako kada se sad onako sjetim svih djevojaka, stvarno šanse za pobjedu su bile male, ali sreća je bila na mojoj strani. U 11. mjesecu ove godine idem na svjetsko takmičenje u Vijetnam. Da, tako da bit će preko 100 djevojaka iz 100 zemalja ovog svijeta. Ja sam zaista ponosna što sam iz Bosne i Hercegovine i što ću da predstavljam svoju Bosnu i Hercegovinu na tom svjetskom izboru. Mene politika zaista ne interesuje. Ja predstavljam svoju državu odakle sam ja i stvarno ću potruditi da predstavim je na najbolji mogući način tamo u svijetu.
Porodica Mihajlović živi u mjestu Orahovo, 5 km od grada, pa je Verici i njenom mlađem bratu Mići potrebno mnogo više truda za svaki uspjeh i rezultat u školi ili izvan nje. Mnogo im znači ogromna podrška roditelja, a za Verici nastup na izboru najljepše djevojke u Bosni i Hercegovini više razumijevanja imala je od majke Snežane.
Jako sam ponosna na svoju čerku, iskreno koji svaka majka. Sada kažem, divna je kao čerka, svaka bi majka požela. Stvarno, ako može neko zaslušiti, ona je stvarno uvijek je. Sve ljude vola. Mislim, stvarno u najboljem svijetu će predstavljati našu zemlju.
Bilo je potrebno nekoliko dana da se emocije smire, ali nakon poziva brojnih medija i oduševljenja koje je njen uspjeh izazvao u Foči pa i cijeloj državi, otac Dragoslav još je sretniji.
Ko nije doživio to što sam ja doživio, ne može ta osjećanja nikako da iskaže i da vidi šta je to. Znači, kad vidite krunu na glavi svoga djeteta, to je ono zadnje što se može dočekati jedan roditelj i da ne zazali što si je rodio i što je živio. Zaista je to. A nek su oni zdravo, nek ona predstavlja našu zemlju na lijep, neki fin način u ovim teškim vremenima koje se događaju ovdje u ovim našim prostorima. To je meni najveće zadovoljstvo kad ona sebi i nas kao roditelje i državu predstavi nekom lijepom svjetlu.
Verica je treći razred srednje medicinske škole, a već sada ima zanimljive planove kako da spoji svoju ljubav prema manekenstvu i posao koji želi raditi.
Naravno, stižem školu, to je nekako sad, pored ovoga, prioritet, jer obrazovanje je sad, naravno, važno. Manekenstvo će definitivno uvijek biti jedna velika ljubav, jedan hobi, uvijek će to da bude negdje pored. Mislim, ili ću biti biti novinar ili ću biti voditelj, tako da moći ću ja to sve nekako da uklapam, sve to se veže jedno za drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumov.